Маргарита Попова ще бъде министър на правосъдието, Николай Младенов на отбраната. 380 милиона лева е дупката в хазната през юни, отчете Орешарски. Бивш затворник вися на кран в Руса, жена опита да скочи от петия етаж столицата. Увеличават броя на лекарствата, които ще се продават без рецепта.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. До края на годината броят на лекарствата, които ще се продават без рецепта в аптеките, ще се увеличи с 30%. Това обеща директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата, доцент Жасмина Мирчева. За да се случи това обаче, производителите на лекарства първо трябва да кандидатстват в агенцията за промяна на статута на съответния медикамент. По думите на Мирчева, много фармацевтични компании вече са подали такива документи за лекарства, които в други страни на Европейския съюз отдавна се продават без рецепта. Информацията допълва Лилия Ангелова.
Според доцент Жасмина Мирчева, България е твърде консервативна по отношение на лекарствата без рецепта.
Ние окуражихме индустрията да поднови своята кандидатура за статут на безрецептурни лекарства на онези, които в други европейски страни вече имат такъв статут.
Доцент Мирчева призова гражданите да алармират агенцията или лекаря си, ако забележат, че лекарството, което са закупили, причинява нежелани реакции или опаковката му не е достатъчно ясна. От началото на годината агенцията е наложила глоби на стойност 800 000 лева.
В 60% от нарушенията, примерно в аптеките, става дума за неправилно съхранение на лекарства. 20% са за отпускане без рецепта на нещо, което е с рецепта. 20% за работа на помощник фармацевт без надзор на фармацевт.
Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани на телефон 943 4046, код за София 02.
От следващата седмица започват масови проверки в заведенията за обществено хранене заради зачестилите случаи на хранителни отравения. Това съобщи за Дарик главния държавен здравен инспектор доктор Тенчо Тенев. Проверките са разпоредени от Върховната административна прокуратура. По думите на Танев трябва да бъдат проверени близо 60 000 обекта. Лили Ангелова допълва информацията.
Инспекторите ще проверяват в търговските обекти хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както и дали се влагат необходимите съставки за производство на храните, обясни доктор Тенев.
Искат да проверим всички заведения за обществено хранене, като особено внимание обърнем на заведенията за бързо хранене, защото там явно са най-много инциденти, за които те знаят. И искат подробна информация до края на месец септември да им бъде изпратена относно проверки.
Имате ли реална представа колко заведения ще проверят?
Имам. Над 59 000. Са само обектите за обществено хранение. Голяма цифра е това, но ще мобилизираме всички сили да направим тези проверки.
Какви са размерите на глобите, които се налагат в случай на нарушения?
Най-високи са за тези, които се налагат на фирми, като имуществени глоби. Те достигат и до 10 000 лева, докато по-малките са от порядъка на 3 до максимум 5 000 при повторни нарушения.
До този момент има ли затворени заведения в страната от ваши проверки, които вие сте
имали? Много обекти има и затворени, и много санкции са наложени. Аз само мога да ви посоча сумата на глобите, които са наложени за миналата година. Те са 4 милиона и 300 хиляди лева глоби.
От Столичната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве съобщиха за Дарик, че от началото на годината 30 обекта за производство и търговия с храна в София са временно спрени от експлоатация.
Политическите новини от изминалия ден. Кандидатът за премиер Бойко Борисов обяви още двама сигурни министри в новото правителство. Това са Маргарита Попова, която ще застане начело на Министерство на правосъдието, и Николай Младенов, който ще оглави Министерство на отбраната. Бойко Борисов каза още, че пълният вариант на кабинета ще стане ясен в четвъртък. Подробностите от Владислав Елев.
Евродепутатът от ГЕРБ в миналия парламент Николай Младенов ще бъде министър на отбраната, каза Борисов в предаването на Дарик Челюсти, което се излъчва и по Нова телевизия. Първоначално Младенов беше сочен и за министър на външните работи. Другият, който за сега със сигурност поема министерски пост, е прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маргарита Попова. Тя ръководи звеното за борба с измамите с европейски пари и заради професионалните си качества е поканена на поста, съобщи Борисов.
Нейното звено е единственото похвалено в Брюксел и затова ще й дадем власт да си довърши върши работата по най-добрия начин, защото да не казвам, че и колегите от ОЛАФ и всички останали имат прекрасно мнение за този човек. Не е партийна кандидатура, а е човек сложен за министър да свърши работата там. Преди една седмица още съм го определил.
Премиерът отново отрече твърденията на лидера на РЗС Яне Янев, че е канил негови хора за министри с СМС.
И почнем ли да го обясняваме? Това все едно сме си пращали. Аз не съм имен да се обяснявам.
Останалите ясни министри са на вътрешните работи Цветан Цветанов, на образованието Йорданка Фандъкова, на културата Вежди Рашидов, на финансите Симеон Дянков.
Над 380 милиона лева е дефицита в бюджета на месечна база през юни, съобщи министра на финансите в оставка Пламен Орешарски на последната си пресконференция. Според него, ако и в края на годината има дефицит, той може да се финансира от държавния резерв. Орешарски прогнозира спад на брутния вътрешен продукт края на годината с 2,5%. Информацията допълва Марта Младенов.
В края на юни бюджетното салдо е 173 милиона лева. През май обаче то бе в размер на 555 милиона лева, като разликата от 382 милиона е дефицит на месечна база. Според Пламен Орешарски, ако годината приключи при нулево салдо, това ще бъде приемливо. Той обаче се въздържа от по-дългосрочни прогнози, защото особено при неясните външни фактори те биха били
астрология, гадателство.
Орешарски предпочете да не дава съвети на бъдещия министър на финансите, но се пошегува какво ще напише в класическите три плика за наследника си.
Да се обвинат предните, след това да се направят структурни реформи и накрая да се сяда и да се пише три плика.
На въпрос как ще отговори на обвиненията, че в бюджета има подводни камъни,
каквото и да кажа, тезата за първия плик ще се развява до нова година.
Той пожела на следващия кабинет да постигне висока събираемост на данъците и да води политика на бюджетни излишъци.
Комисията за контрол на ДАНС ще включва петима членове от ГЕРБ и по един от всяка друга парламентарна група. Това реши Временната анкетна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на обсъждането и депутатите от различните партии влязоха в остър спор. За него с подробности от парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова. Добър вечер, Дея.
Добър вечер. Преди да се стигне до одобрението на този вариант на Комисията за контрол на ДАНС, предложен от ГЕРБ, депутатите спориха по още два други. Едно от отхвърлените предложения предвиждаше тя да се сформира на паритетен принцип, по един народен представител от всяка парламентарна група. Друга идея, която също не беше приета, предвиждаше комисията да е от 14 члена, като ГЕРБ да имат 7 депутата, Коалиция за България и ДПС по двама, а Ред, законност и справедливост, Атака и Синята коалиция по един. От ДПС категорично възразиха срещу варианта, който в крайна сметка беше приет. Правите така, че 8 от членовете на Комисията за контрол на ДАНС да са от проекто мнозинството, беше тезата на Лютви Местан от ДПС. По думите му се рискува комисията да е нелегитимна и предупреди, че от движението не са категорични, че ще излучат свой представител. Депутати решиха представител на комисията да бъде избиран на ротационен принцип за срок от две парламентарни сесии. В правилника беше записано още независимите народни представители да не могат да образуват нови парламентарни групи, но им е разрешено да се местят от една група в друга. Сред одобрените текстове и групата задължително да повтаря името на партията или коалицията, която е, както е била регистрирана в ЦИК за изборите за 41-во народно събрание. Заседанието на временната анкетна комисия продължава и в момента. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Софийски окръжен съд остави в ареста Радислав Пир Пазаре, Делян Сърбев и Явор Михайлов. Те са обвиняеми за отвличането на Александър Краузе. Тримата отрекоха повдигнатите обвинения и добавиха, че са в приятелски отношения с Краузе. По думите им, преди да бъдат арестувани, те дори са пили кафе заедно. Павел Хаджиев информира.
Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с еднакви мотиви и за тримата обвиняеми. Според окръжния съд има обосновано предположение за авторство на деянието, както и опасност те да се укрият или извършат ново престъпление. Делян Сърбев коментира близките си отношения с Краузе и отрече участие в отвличането. По думите му, те са обикарали заедно града, тъй като Краузе е мобил на гости. От своя страна, Радислав Пир Пазаре заяви, че е дал заем на Владимир Крауз, брат на Александър. Те са били с цел купуването на нова кола. Владимир Краус все още не бил върнал парите, а поисканите пари не са били с цел откуп, а завръщане на дължимото. Ако вината на тримата бъде доказана, те могат да получат от 3 до 10 години затвор. Настоящото решение може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
За един инцидент от столицата, жена нападна с ножица участници в реклама на нова електронна цигара. Клипът се снимал през сградата на съдебната палата. Когато видяла екипа, 41-годишната Мария Мутъвчиева изладила ножица, но още преди да направи каквото и да било, била задържана от охраната на съдебната палата. По-късно пред полицаи жената обяснила, че работи за специална компания и имала тайна мисия да убие всички роми и екстремисти. Информацията е на Павел Хаджиев.
67-годишен мъж от Търговищко село се самоуби, като се хвърли от третия етаж на белодробната болница в Габрово. Починал е на място, казаха за Дарик от спешния център. Инцидент е станал около 16:30. Мъжът е бил пациент на лечебното заведение, страдал е от хронично заболяване. Информацията е на Стела Благоева.
Жена с психични отклонения пък беше спасена в столичния квартал Гео Милев, след като няколко часа заплашва, че ще се самоубие. Тя хвърляла предмети от балкона на жилището си на петия етаж в кооперация близо до румънско посолство. Полиция и медицински екип успяха да изведат жената невредима. Елена Бейкова с още информация.
Жената се казва Анета и по всяка вероятност има тежки психически проблеми, обясни медицинското лице, което беше част от екипа спасил самоубийцата. В продължение на няколко часа жената е хвърляла дрехи, предмети и буклуци от балкона към вътрешния двор на кооперацията. Полицаите успели да проникнат в жилището и през другия балкон от към булевард Ситняково. Съседката от долния етаж обясни, че не познава жената.
Много големи шумови имаше с нощи. Не можах да спа и в момента реших. Нито мога нещо да ви кажа. Може да живея, но аз и с бастун се движа само за да си взема хляб. Никъде друго не излиза.
Полицията запечата жилището на психично болната жена.
36-годишен мъж се качи на строителен кран в Русе и заплаши, че ще се самоубие. Росен Станев се качи по обяд на изоставен кран в квартал Родина и стоя близо 2 часа на височина над 50 метра с искане да получи общинско жилище. На мястото се стекоха екипи на полицията, гражданска защита и спешна помощ, както и негови роднини. Свидетел на всичко стана и 10-годишния му син. Репортажа е на Галина Тодорова.
От 50 метра височина мъжът заплашваше, че ще скочи и настояваше на мястото да дойде началникът на общинския отдел Жилфон Анелия Нягулова. По думите на роднини на Станев, той иска общинско жилище и заявявал, че за това са му искани 3000 лева. 36-годишният мъж преди 2 месеца излязъл от затвора, където е преминал почти целия му съзнателен живот заради кражби. Росен Станев е баща на 2 момчета на 8 и 10 години. По-малкото е при роднини в Плевен, а по-големият му син Станимир стана свидетел на днешната драма.
А майка ти къде е?
Вкъч. Тя се оженила и стана проститутка.
След като майката ги напуска и отива в Гърция, роднини поемат момчетата. 20-членното ромско семейство от над 10 години живее в полусрутена къща. Там са се самонастанили още през 1998 година. Държат 500 лева общински наем. Излезли от затвора Росен Станев пък се самонастанил в друго общинско жилище. Това заяви началникът на Жилфонд Анелия Нягулова, която пристигна на мястото на инцидента.
Няма да допуснем да се самонастанят.
Дарик научи още, че заплашващия със самоубийство мъж е прекарал нощта пред дома на окръжния прокурор на Русе. След като на сутринта го препратили в Жилфонд, решил да се покачи на строителния кран. Слезе след преговори с роднини и с помощта на кранист. Галина Тодорова, Дарик Радио Русе.
Бизнес.
Вие сте с обзорните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Бензинът у нас поевтинява средно с 2%, съобщиха от Лукойл България. Бензин А95 поевтинява с 2,32%, А98 струва с 2,20% по-малко. Евродизелът пък е по-евтин с 1,95%. С 4% е спаднало производството на пиво на българския пазар през първите 6 месеца на тази година в сравнение с същия период на 2008 година. Това отчетоха от Съюза на пивоварите в България пред журналисти по повод професионалния си празник Илин ден. Най-голям е спадът в продажбите на бира в заведенията и дискотеките. Средно той варира между 10% и 20% за цялата страна. В магазините за търговия на дребно обаче няма особена промяна, уточниха от бранша. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Реализацията на пиво на българския пазар за първите 6 месеца на тази година е 2 милиона 507 хиляди хектолитра. За отчетения спад в продажбите допринасят няколко фактора, най-сериозният от които е финансовата криза, уточни председателя на Съюза на пивоварите Владимир Иванов.
Втората причина според нас е дългата и студена зима. Дъждовното лято също е сериозен фактор при намалението на продажбите на пиво, а също така и слабият за сега туристически сезон.
Въпреки кризата, инвестициите в бранша за първото полугодие възлизат на 40 милиона лева. От сдружението отчетоха и в какъв размер са направените плащания към държавата за 2008 година.
Акцизи за 84 милиона лева, ДДС за 188 милиона лева, осигуровки, персонални данъци в отрасъла и свързаните браншове за около 100 милиона лева.
Заетите в пивоварния сектор са 45 000 човека, посочи още Владимир Иванов. От тях директно заети са 2400 служители. За сега не се предвиждат съкращения или уволнения на служители, успокоиха представителите на пивоварните компании.
5% е спадът в потреблението и на безалкохолни напитки през последните 3 месеца, съобщиха от Българската стопанска камара. За полугодието най-силно е понижението в употребата на натурални плодови сокове и на напитките от групата енергийни и спортни, съответно с 12 и 14%, спрямо първите 6 месеца на миналата година. Летните напитки тип студен чай са единствените, които за първите 6 месеца на тази година бележат сериозен ръст от 19%. Още от страната, компанията Overgas Inc. е поискала лицензия за съхраняване на гориво в подземното хранилище Галата, съобщиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Заявлението ще се обсъжда утре на заседание на комисията. От Overgas посочват, че газовото находище Галата вече е изчерпано. Намерението на компанията е да построи там хранилище, което да експлоатира 35 години до 2046 година. Тъй като находище Галата все още е в режим на експлоатация, експертите от комисията смятат, че за сега Overgas не може да получи исканата лицензия. В момента находището се стопанисва от Melrose Resources, като концесионният договор е сключен за срок до 2026 година. При оборот от над 1 милион лева и с ръст на 3 от индексите приключи първата за тази седмица сесия на българската фондова борса. Силно поскъпнаха акциите на Trace Group Hold, а компенсаторните инструменти бяха обект на активна търговия. Обзорът е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Сесията в понеделник започна с ръстове за индексите и поскъпване при акциите на инфраструктурните компании. Интерес от страна на инвеститорите спечели дружеството за външна реклама Billboard, банките се търгуваха разнопосочно. Централна кооперативна банка повиши капитализацията си с повече от 5%, докато книжата на корпоративна търговска банка поевтиняха с над 6,5%. През целия ден се наблюдаваше активна търговия с компенсаторни инструменти, които допринесоха с 266 000 лева към оборота за деня. Към финала на сесията два от индексите потънаха под изходните си равнища. Широкият BG40 успя да коригира спада, но имотният BG Rate завърши на червена.
От света, бордът на директорите на най-големия в Съединените щати кредитор за малки и средни предприятия CIT Group одобри взимането на заем от 3 милиарда долара, като по този начин ще бъде избегнат банкрута на компанията. Спешният кредит ще осигури временно финансиране за CIT Group. Новината оказа оптимистично влияние на световните пазари. В Европа и в Азия водещите индекси записаха повишения, а петролът се задържа над 64 долара за барел. Румен Спространов, Ударик Финанс БГ с още информация.
Уолл Стрийт започна първата сесия за седмицата с повишение на индексите от близо процент, но малко след това печалбите бяха стопени до под 0,30%. Корпоративните печалби на водещи компании в САЩ и информацията, че CIT Group ще взема кредит на стойност 3 милиарда долара и по този начин ще избегне банкрут, са в основата на позитивните движения за деня. В Европа индексите увеличиха печалбите от обяд и към момента водещите измерители добавят около 1,5%. На стоковите пазари лекият американски петрол не отчита значителни движения и към момента се търгува за 64 долара и 20 цента за барел, докато сортът Brent в Лондон поскъпна до 64 долара и 95 цента за барел. Общата европейска валута запазва ръстовете от сутринта спрямо американския долар. Малко преди края на лондонската сесия на валутните пазари, двойката се котира при ниво от 1.4210 долара за 1 евро.
За утре, 21 юли, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4217 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 37,57 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от днешния ден. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер.
Това бяха новините на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен Теодора Карулеева.